จะเตรียมทำ สมาธิภาวนาต่อไปในคำว่าสมาธิภาวนาคือคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้มีขึ้นเรียกว่าภาษาสมัยใหม่ใช้คำว่าพัฒนาส่วนสมาธิเป็นผลของการพัฒนาสมาธิที่ต้องการคือความสงบที่เต็มไปด้วยสติและสัมปชัญญะสมาธิจะมีคุณสมบัติว่าพร้อมที่จะทำให้เกิดปัญญาดังสมาธิไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ในการทำให้เกิดปัญญาสมาธิเป็นผลของการภาวนาในการภาวนามี มีสองด้านที่เราต้องพัฒนาพร้อมกันนั่นคือการหนึ่งคือการจัดการกับพวกกิเลสและพวกสิ่งเศร้าหมองที่ชอบเกิดขึ้นในจิตใจเราเป็นประจำด้านที่สองคือการปลูกฝังการ ทำให้สิ่งดีงามเจริญงอกงามนี่ในการภาวนาเราจึงต้องมาสนใจเรื่องธรรมชาติของตนฝึกให้ฉลาดในการบริหารจิตใจฝึกให้สามารถรับผิดชอบชีวิตของตนด้านในในการทำหน้าที่ต่างๆรับผิดชอบต่างในโลกด้านนอกเราไม่ค่อยเป็นตัวของตัวมีต้องทำใจหรือต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เราไม่เป็นอิสระทางนี้เลยและคงไม่มีทางที่จะเป็นได้แต่สิ่งที่กำหนดคุณภาพชีวิตที่สำคัญที่สุดคือจิตใจที่จริงสำคัญทั้งสองด้านทั้งด้านนอกด้านในแต่น่าสังเกตว่าถ้าด้านนอกไม่สู้จะดีแต่จิตใจดีเราก็มีความสุขได้แต่ถ้าความสิ่งแวดล้อมดีแต่จิตใจไม่ดีเราก็จะมีความสุขไม่ได้นี่เป็นเหตุผลว่าในสองด้านด้านนอกด้านในนั้นด้านในสำคัญกว่าและเป็นสิ่งที่เรารับผิดชอบได้เต็มที่ดังในการฝึกจิตใจก่อนอื่นต้องฝึกให้สามารถอยู่กับจิตใจของตนได้แต่ปกติเราต้องมีอะไรทำมีอะไรคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งคำว่าอยู่เฉยๆกลายเป็นคำที่ มีความหมายในทางลบเหมือนกับว่าไม่มีผลงานไม่มีประโยชน์แต่การหยุดหยุดคิดหยุดปรุงแต่งระงับความยุ่งเหยิงอยู่ในจิตใจถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์ผู้หวังความสุขที่แท้จริงและก็เป็นเรื่องธรรมดาด้วยว่าเมื่อการความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับอารมณ์ของปุถุชนอยู่ในลักษณะเสพติดเราจะปรับความสัมพันธ์ใหม่ให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตกับสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ในจิตใจซึ่งเราเรียกว่าอารมณ์ทั้งหลายเราจะปรับความสัมพันธ์ระหว่างจิตคือตัวรู้กับสิ่งที่รู้คืออารมณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเราต้องฝืนความเคยชินมากและในการฝืนความเคยชินปล่อยวางความเพลินอยู่กับอารมณ์ต่างๆอาการของจิตมันคล้ายกับคนที่เลิกยาเสพติดเลิกการกินเหล้าสูบบุหรี่นั้นการเข้าวัดหรือการเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมก็เหมือนเขารีแฮบก็ว่าได้เราต้องเลิกความเสพติดต่างๆนี่จะเลิกการเสพติดโดยง่ายก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเสพติดก็แปลว่าเลิกยากหรือเลิกไม่ได้นั้นเราต้องใจเย็นใจร้อนก็เป็นการซ้ำเติมตัวเองทำให้ทุกข์เปล่าๆนั้นเราเริ่มต้นด้วยมีความเชื่อมั่นโดยมีศรัทธาบางอย่างข้อแรกเรามีความเชื่อมั่นว่าความหลุดพ้นจากสิ่งเศร้าหมองในจิตใจมีจริงต้องเชื่อมั่นว่าทางไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสมีจริงต้องเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากสิ่งเศร้าหมองในจิตใจและเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าควรจะปฏิบัติทั้งสองข้อแรกก็อยู่ที่ธรรมะระดับมรรคธรรมะระดับผลมีจริงมรรคแถมไปสู่ผลมีจริงแล้วก็สองข้อสุดท้ายเกี่ยวกับตัวเราเองว่าเราสามารถเจริญโดยมรรคเขาถึงผลได้และสองควรจะต้องแต่เมื่อมีปกติอารมณ์มีมากจิตชอบวิ่งไปวิ่งมาคิดเรื่อยเปื่อยคิดโดยมีอารมณ์นำ ช่นเรื่องที่ทำให้น้อยใจแล้วว่าเรารู้สึกน้อยใจแล้วก็จะคิดในเรื่องนั้นมากสิ่งที่ทำให้ทุกข์ใจทำให้คิดมากสิ่งที่ทำให้สุขใจก็คิดมากนี่เราก็หลงอยู่กับความคิดซะจนว่าไม่มีความคิดเหมือนกับตัวเราหายเราเชื่อว่าเราเป็นผู้คิดความคิดไม่มีผู้คิดไม่มีแล้วไม่รู้ว่าตัวเราไปอยู่ไหนได้กลัวในความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเฉยๆเราอยู่ได้โดยไม่ต้องคิดก็ได้หรือคิดในสิ่งที่ต้องการจะคิดตามเวลาที่สมควรของเราที่ในเมื่อกะเราจะพัฒนาและจะฝึกให้เลิกสิ่งเสพติดเราต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตใจเพื่อจะให้ปล่อยวางความคิดทุกอย่างไม่มีอะไรทดแทนเราคงไม่กล้านั้นเราเอาความลึกในลมหายใจทดแทนอารมณ์ต่างๆพอถ้าจิตใจเราอยู่กับลมหายใจด้วยความพอใจด้วยความสมัครใจยังมีปัญญาคอยกำกับเราจะค้นพบว่ามันสุขสบายดีนี่ในการภาวนาถึงจะยังอยู่ในขั้นล้มลุกคลุกคลานยังตะเกียกตะกายยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เบื้องต้นสิ่งที่จะทำให้มีกำลังใจก็คือการอนุมานนั่นเองในสังเกตความสุขจากการวิ่งตามความจำหรือจินตนาการกับความสุขจากการมีสติกับลมหายใจถึงจะมีสติอยู่กับลมหายใจน้อยจิตไม่ค่อยจะอยู่แต่เราช่างสังเกตก็ต้องยอมรับว่านะฮะในช่วงสั้นๆ นั้นที่จิตใจรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจมันรู้สึกดีมากและถ้าเทียบกับความสุขที่ได้จากการเห็นรูปพอใจการได้ยินเสียงนั้นก็ได้กลิ่นได้รสได้การสัมผัสที่ถูกใจพอใจรู้สึกว่าเป็นความสุขของระดับมันก็เป็นระดับสูงกว่าวันเลิศกว่าประเสริฐกว่านั้นกำลังใจก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นจากการคอยสังเกตผลของการกระทำที่ในการอยู่กับลมหายใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวรู้กับลมหายใจเป็นอย่างไรเมื่อกี้นี้มาก็เสนอว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวรู้กับอารมณ์ทั่วไปก็ลักษณะเสพติดทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับลมหายใจซึ่งจะเป็นตัวแก้การเสพติดนั้นมันควรจะเป็นในรูปแบบไหนลักษณะไหนนี่ถ้าเราเข้าใจว่า นักภาวนาต้องเพ่งลงหายใจเราจะใช้คำว่าเพ่งหรือคำว่า concentrate อย่างนี้จิตใจมันรู้สึกหนักทันทีนะโอ้ยเหมือนกับเป็นงานเป็นยาขมคือจิตใจไม่ค่อยจะเบิกบานกับคำว่าเพ่งแม้แต่คำว่ากำหนดเรียกว่าในภาษาอังกฤษว่า concentrate เมื่อเราคิดแบบนี้มันจะทำให้เราไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจในการภาวนาเท่าที่ควรดังนั้นในเบื้องต้นอาตมาจึงแนะนำให้ enjoy ลมหายใจไม่ขอใช้คำว่า enjoy รู้สึกมันเปลี่ยนทันทีโอ้มันต้องนั่งสมาธิต้องกำหนดลมหายใจมันยากถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้ผลจิตใจจะขาดฉันทะความพอใจความรักในการกระทำจะตั้งปัญหาตัวเองจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรให้มันสมชื่อว่า enjoy enjoy การสัมผัสของลมหายใจเข้าการสัมผัสของลมหายใจออกอย่างตลอดหมายถึงว่าถ้าเราแบ่งลมหายใจเข้าออกเป็น3ตอนคือตอนต้นตอนกลางตอนปลายลมหายใจออกก็เหมือนกันต้องการฝึกให้รู้สึก enjoy ต้นลมกลางลมปลายลมคืออานิสงส์ของการภาวนาข้อหนึ่งในการแก้นิสัยต่างๆคือเป็นการฝึกนิสัยเสมอต้นเสมอปลายคนเรามักจะตื่นเต้นกับของใหม่และความสนใจมันจะค่อยๆอ่อนลงหรือว่าเราจะเบื่อหรือจะลืมไปเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่สิ่งอื่นก็ดึงดูดจิตใจสิ่งที่น่าสนุกกว่าในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตใจกับลมหายใจต้องดำรงสติให้ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกในการที่ฝึกให้สติอยู่ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกนั้นเป็นปัจจัยในการเสริมนิสัยทั่วไปว่าสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายนั้นเราควรจะสังเกตตัวเองว่าปกติถ้าจิตใจเราเผลอจะเผลอตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกมากที่สุดส่วนใหญ่มันจะเป็นลมหายใจออกมากกว่าลมหายใจเข้าและส่วนมากก็จะเป็นตอนปลายของลมหายใจออกตอนนั้นที่เราต้องเพิ่มความเพียรอย่าให้ความตั้งใจและความสนใจหายไปและอ่อนไปไว้มีช่องโหว่ให้ความคิดเรื่องอื่นแทรกเข้ามาครอบงำจิตใจ
อ
นั้นข้อสันนิษฐานของอาตมาวันนี้ก็คือถ้าเราน้อมจิตอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจด้วยความพอใจด้วยความตั้งใจโดยมีเจตนาจะ enjoy การสัมผัสของลมหายใจอย่างเสมอต้นเสมอปลายจะมีความสุขและจิตใจจะเผลอน้อยลงและจิตเผลอก็เผลอเพราะว่าไม่ enjoy สิ่งที่กำลังทำอยู่ต้องการความสุขมากกว่านี้ต้องการสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านี้ดังนั้นเราก็ยอมรับว่าจิตใจเป็นอย่างนี้แหละวิธีป้องกันหรือวิธีแก้ก็คือให้จิตใจมีความสุขและ enjoy ความรู้สึกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะกำหนดตรงไหนจะ enjoy ตรงไหนตรงไหนก็ได้เอาเป็นจุดที่เรารู้สึกสบายและที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดฉันก็จะอยู่ภายในรูจมูกก็ได้อยู่ปลายจมูกก็ได้แต่จุดใดก็ตามต้องเป็นจุดที่เรารู้สึกพอใจจะสังเกตด้วยว่าถ้าเรารักษาเจตนาจะ enjoy การสัมผัสของลมหายใจเราใช้คำว่า appreciate ก็ได้ถ้ามีเจตนาอย่างนี้จะป้องกันความง่วงด้วยเพราะถ้าเพ่งมากเกินไปผลเสียก็มีหลายประการประการแรกก็จะทำให้เกร็งเกินไปทำไมอย่างนั้นจิตใจก็จะแข็งจะทื่อแล้วก็จะนำไปสู่ความง่วงได้ง่ายนั้นเราดูลมหายใจเราอยู่กับลมหายใจเราเอนจอยลมหายใจเหมือนเราอยู่บนยอดเขาเราเอนจอยทิวทัศน์รอบตัวหรือเราappreciateเหมือนเราappreciateศิลปะบางชิ้นเช่นรูปวาดเป็นต้นเราดูรูปวาดที่เรียกว่าสุดยอดไปพิพิธภัณฑ์ไปแกลเลอรี่ไปดูรูปวาดของจิตรกรระดับโลกเราจะมองรูปนั้นอย่างไรเราจะ enjoy อย่างไรผู้ชอบธรรมชาติก็นึกเหมือนกับว่าอยู่ในยอดเขาดูทิวทัศน์พอลมหายใจแต่ละลมหายใจก็ไม่เหมือนกันทีเดียวทุกลมหายใจเราเริ่มต้นใหม่ เป้าหมายก็คือมีสติ enjoy appreciate ธรรมชาติของลมหายใจเข้าลมหายใจออก1ครั้งแล้วก็ตั้งต้นใหม่1ครั้งให้เริ่มต้นใหม่ทุกลมหายใจเข้าจิตใจเราเผลอก็ไม่ต้องรำคาญไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องเบื่อหน่ายที่ว่าเป็นธรรมดาของจิตใจที่เคยรับการฝึกอบรมน้อยหรือว่าเคยรับการฝึกอบรมแค่นี้แล้วกลับไม่อยู่กับลมหายใจครั้งหนึ่งการที่เรารู้ตัวว่าเผลอปล่อยวางอารมณ์ที่กำลังเพลินอยู่แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเป็นการฝึกให้จิตใจมีวินัยให้จิตใจรู้จักวางในสิ่งไร้สาระเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเหมือนกันทีนี้ในการเจริญสมาธิภาวนาเรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจแต่จิตใจเราฟุ้งซ่านเวทนาทางกายก็เป็นเรื่องใหญ่แต่จิตใจเราเริ่มสงบเวทนาทางกายอาจจะมีแต่ไม่รบกวนจะรู้สึกอยู่ห่างๆและจิตใจเริ่มจะเกาะอยู่ที่เวทนาปวดหลังปวดเข่าเป็นต้นรู้ตัวว่าจิตใจกำลังอคติและกังวลและรังเกียจเวทนาแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจให้อภัยร่างกายตัวเองที่มีเวทนามารบกวนแต่ถ้าเวทนาเพิ่มมากขึ้นเราก็เวทนานั้นมาพิจารณาก็ได้หรือว่ามาเป็นที่ภาวนาจะนึกเหมือนลมหายใจเป็นลมเย็นๆที่ลูบคลำจุดที่กำลังปวดอยู่และมีเวทนาอยู่คือเป็นการเปลี่ยนท่าที่เปลี่ยนความรู้สึกต่อเวทนาอาจจะทำให้จิตใจเราได้อยู่เนื้อเวทนาก็ได้ถ้าได้เวทนาเพิ่มมากขึ้นไม่ไหวแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็คอยเปลี่ยนอิริยาบถไม่ต้องทรมานจนเกินไปแต่มีเวทนาไม่เปลี่ยนอิริยาบถทันทีเพราะจะเป็นนิสัยเสียแต่เราใช้ปัญญาฝึกความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจตัวรู้กับทุกขเวทนาเป็นวิชาหนึ่งเหมือนกันที่นักปฏิบัติต้องศึกษาแต่ถ้าไม่ไหวแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่เป็นไร